ស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាកំពុងផែពហុបំណងកំពុងឆ្នាំចំណាយថវិកាយ៉ាងតិច300លានដុល្លារនឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិថែមទៀតកំពុងផែពហុបំណងនឹងមណ្ឌលផូស្តូភីកម្មកំពុងឆ្នាំអាចផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1,500 កន្លែងដែលនៅក្នុងនោះនឹងមានផ្ដល់សេវាកម្មរួមមានកំពុងផែដឹកជញ្ជូនទំនិញមណ្ឌលសន្និធិប្រេងរមណីយដ្ឋានទេសចរនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសលោកសុនចន្ទថុលបានលើកឡើងថាកំពុងផែពហុបំណងនឹងមណ្ឌលផូស្តូភីកម្មកំពុងឆ្នាំនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជួយសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចេញកសិផលពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងតំបន់ជុំវិញទៅកាន់ទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងចូលរួមផ្តល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1,500 កន្លែងកំពង់ផែពហុបំណងនឹងត្រូវចំណាយថវិកាសាងសង់ចន្លោះពី300លានដុល្លារទៅ500លានដុល្លារដែលក្នុងនោះមានតំបន់ឡូជីស្ទីកឃ្លាំងស្តុកទុកត្រជានិងឃ្លាំងធម្មតាជាដើមនេះបើតាមលោកសុនយន្តថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងពេលចុះពិនិត្យទីតាំងគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែពហុបំណងនិងមណ្ឌលផូស្តូភីកម្មកំពង់ឆ្នាំងស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី9មីនាលោកសុនចន្ទថុលបានតាមថាការរៀបចំឲ្យមានកំពង់ផែពហុបំណងនិងមណ្ឌលផូស្តូភីកម្មនេះនឹងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនមកកម្ពុជាជាពិសេសនាំយកផលិតផលនិងកសិផលរបស់កម្ពុជាទៅលក់ទីផ្សារប្រទេសដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតលោកសុនចន្ទថុលបានបញ្ជាក់ថាការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកជួយកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលានិងសហ៊ុយពិសេសជួយកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនធ្ងន់ៗតាមផ្លូវថ្នល់ដែលធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់ងាយរងការខូចខាតចំណាយផែពហុបំណងនិងមណ្ឌលផូស្តូភីកម្មកំពង់ឆ្នាំងជាគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន KLPT Transportation Co Ltd បង្កើតឡើងនៅលើផ្ទៃដីជាង100ហិកតាដែលគ្រោងនឹងបង្កើតនៅសេវាកម្មផ្សេងៗរួមមានកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនទំនិញមណ្ឌលសន្និធិប្រេងរមណីយដ្ឋានទេសចរនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរដ្ឋនឹងចំណាយ250លានដុល្លារសង់ផ្លូវនិងស្ពានភ្ជាប់ខេត្តកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងនៅឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងសាងសង់ផ្លូវ50ស៊ីប្រវែង58គីឡូម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងឆ្នាំ2024លោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រកាសពីគម្រោងនេះនៅក្នុងពេលចុះពិនិត្យទីតាំងគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែពហុបំណងនិងមណ្ឌលផូស្តូកម្មកំពង់ឆ្នាំងស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្ងៃទី9មីនាតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនការសាងសង់ផ្លូវ 250ស៊ីនេះមានប្រវែង58គីឡូម៉ែត្រដោយក្រុងចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ250លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងប្រវែងផ្លូវ58គីឡូម៉ែត្រនេះមានស្ពានប្រវែង3កដសញ្ញា3គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់បឹងទន្លេសាបនិងដែលជាស្ពានវែងជាងគេនៅកម្ពុជាផងដែរលោកសុនចន្ទថលបញ្ជាក់ដូចនេះទឹកប្រាក់ទាំងអស់តាមតម្លៃប៉ាន់ស្មានប្រហែលជា250លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបែងចែកលើផ្លូវប្រហែលជាង150លានដុល្លារស្ពានប្រហែល100លានដុល្លារលោកសុនចន្ទថលបានបន្ថែមថាគម្រោងផ្លូវ50ស៊ីនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់រវាងខេត្តទាំងពីរនិងបណ្ដាខេត្តជុំវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាអ្នកប្រឆាំងអស់អេវីប្រហារប្រឌិតរឿងផ្លាយផ្លាយបំបែកផ្ទៃក្នុងគេប្រមុខកងទ័ពជើងគោកទើបចេញមកប្រតិកម្មទៅលើការផ្សាយរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលចំអត្តបទវិភាគរបស់សារព័ត៌មានបរទេសមួយថាកងទ័ពប្រឆាំងការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកទៅកូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃអនាគតបានចាត់ទុកថាមជ្ឈដ្ឋានអ្នកប្រឆាំងអស់អ្វីនឹងលើកយកមកវាយប្រហារហើយបានជាខំប្រឹងប្រឌិតរឿងផ្លាយផ្លាយព្យាយាមបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គេបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ហានេះត្រូវបានមុខការពារជាតិបញ្យលការពិតអស់ហើយតាមរយៈសំណេរផ្សាយនៅលើ Facebook នៅថ្ងៃទី13មីនាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាមើលទៅមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងអស់អ្វីនឹងលើកយកមកវាយប្រហារហើយបានជាខំប្រឹងប្រឌិតរឿងផ្លាយផ្លាយព្យាយាមបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គេប្រតិកម្មនេះគឺដោយសារតែប្រមាណថ្ងៃមកនេះលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើការផ្សាយអត្ថបទពីអត្ថបទសារព័ត៌មានអេស៊ីតាមសារព័ត៌មានមួយនេះបានផ្សាយបែបវិភាគថាកងទ័ពប្រឆាំងការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកទៅកូនក្រោយចេញអត្ថបទដ៏រសើបនេះលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលបានទទួលសម្លេងស្លឹកឆ្នោត 44% លោកសូមគាំទ្របេក្ខភាពលោកទាសីហាកូនប្រុសលោកទាបាញ់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិទី7យ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ហានេះត្រូវបានលោកទាបាញ់ប្រមុខការពារជាតិបញ្យលបកស្រាយរួចហើយឲ្យមហាជនដឹងថាការពិតគឺយ៉ាងណាហើយខណៈលោកចាត់ទុកអត្ថបទមួយដែលសរសេរដោយជនបរទេសម្នាក់របស់ Asia Times គឺតែងតែសរសេរផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃពាក្យចចាមអារ៉ាម Asia Times ក៏បានចុះផ្សាយនៅអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាដោយបានសរសេរយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាដែលមានអត្តពលគឺមិនគ្រប់គ្រងនិងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការប្រគល់អំណាចទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ភ្លាមៗក្រសួងការពារជាតិមិនឃើញចេញមុខប្រតិកម្មនឹងការផ្សាយរបស់ Asian Times នោះឡើយតែក្រោយពេលលោកសំរងស៊ីផ្សាយបន្ទាប់ Time លើរឿងនេះគឺមេតបក្រាក់ក្រាក់នៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិបាននាំគ្នាចេញញត្តិថ្កោលទោសមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះដោយអ្វីដែលធ្លាប់ប្រតិកម្មកន្លងទៅដែរសម្រាប់លោកទៀបាញ់បានប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះគេហទំព័រ Facebook ឈ្មោះសំរងស៊ីចុះដោយថាបានចុះខ្លឹមសារមានការញុះញង់បំបែកបំបាក់ជាតិប្រមុខការពារជាតិអះអាងថាលោកនឹងក្រុមគ្រួសារនៅតែប្រកាន់ជំហរគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតកាសាំងសុងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរសម្រេចបាន 75%ប្រសិនបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីសៀមរាបអង្គរនៅស្រុកសុនិគមក្រុងនឹងបើកដំណើរការនៅខេត្តតាឡាខាងមុខខណៈដែលការដ្ឋានបច្ចុប្បន្នសម្រេចបានជាង 75% ហើយក្រុមហ៊ុនចិន Yunnan Air Investment Cambodia កំពុងពន្លឿនការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរដើម្បីសម្រេចតាមផែនការក្រុមទុកមន្ត្រីអាកាសចរស៊ីវិលក៏កំពុងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបញ្ចប់ការងារឲ្យបានឆាប់ឆាប់ដើម្បីសម្រេចតាមផែនការការងារមន្ត្រីនៃលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំតាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសំខាន់ៗត្រូវបានអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចស្វែងយល់ពីដំណើរការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីកាលពីពាក់កណ្តាលខែកុម្ភៈរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការអាកាសចរស៊ីវិលលោកជាអូនជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធធ្វើការងារចាំបាច់នានាមុននឹងដំណើរការនៅចុងខែតុលាការងារសាងសង់ប្រលានថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះសម្រេចបានជាង 75% ហើយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស៊ូយូហៃប្រធានក្រុមហ៊ុនសាំសុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសេមរីបង្គោថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមប្រមាណជិត100នាក់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះបានបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ថានឹងសាំសុងតាមផែនការដែលនឹងអាចដំណើរការក្នុងខែតុលាឆ្នាំនេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគាររបស់ព្រលានយន្តហោះថ្មីបានលេចរូបរាងស្ទើរទាំងស្រុងហើយក្នុងនោះមានផ្លូវរត់និងកន្លែងអ្នកដំណើរឡើងចុះជាដើមចំណែកការដំឡើងបរិក្ខារខាងក្នុងវិញកំពុងរៀបចំខ្លះៗរីឯផ្លូវថ្នល់តភ្ជាប់ពីព្រលានទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ6ក៏កំពុងសម្រុកធ្វើខ្លាំងដែររីឯប្រព័ន្ធទឹកស្អាតនិងភ្លើងក៏មានសន្ទុះខ្លាំងដែរគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះសៀមរាបអង្គរសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់880លានដុល្លារអាមេរិកចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ2020ព្រលានថ្មីនេះមានប្រវែងផ្លូវរត់3600ម៉ែត្រទទឹង45ម៉ែត្រមានចំណតយន្តហោះ38ដែលអាចទទួលអ្នកដំណើរប្រមាណ7លាននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំព្រលាននេះស្ថិតក្នុងគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគ BOT រយៈពេល55ឆ្នាំព្រលាននេះមានចម្ងាយប្រមាណ51គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបគួរបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើព្រលានយន្តហោះថ្មីនេះដំណើរការនោះព្រលានយន្តហោះចាស់ស្ថិតនៅខាងលិចក្រុងសៀមរាបដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនបារាំងនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងស្រុងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់ព្រលាននេះសម្រាប់តែយន្តហោះកងទ័ពប៉ុណ្ណោះអគីភ័យឆាប់ឆេះព្រះរាជដំណាក់តូចខេត្តសៀមរាបបណ្ដាលមកពីទស្សេខ្សែភ្លើងអគីភ័យឆាប់ឆេះអគីព្រះរាជដំណាក់តូចនៃព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសៀមរាបកាលពីវេលាម៉ោង 22:05 នាទីយប់ថ្ងៃទី12ខែមីនាបណ្ដាលមកពីការឆ្លងចរន្តអគិសនីទុសេខ្សែភ្លើងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្រោយករណីអគីភ័យនេះអាជ្ញាធរបានបើកការស្រាវជ្រាវរោគមូលហេតុហើយសមត្ថកិច្ចផ្នែកព្រមទានបាននាំខ្លួនជាងថែទាំជួសជុល5នាក់ទៅសាកសួរតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេដែលឆេះកំពុងជួសជុលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំណែកស្ថានភាពជំនាញព្រះរាជដំណាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដាក់បារះនិងយាមកាមទាំងរឹងមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅក្បែរឡើយខណៈដែលជំនាញអគារឆេះត្រូវបានដំឡើងស្បៃការដ្ឋានហុំពឿនក្នុងហេតុការណ៍នេះសមត្ថកិច្ចប្រើប្រាស់រថយន្តពលរដ្ឋអគីភ័យចំនួន11គ្រឿងស្មើនឹង35ជើងក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ជាអកុសលនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះប្រថ្ងៃទី13ខែមីនារបាយការណ៍ COVID-19 អ្នកឆ្លងថ្មីគ្មានជាសះស្បើយមួយអ្នកស្លាប់ថ្មីគ្មានសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការសរុបស្ថានភាព COVID-19 សម្រាប់ថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាកម្ពុជាគ្មានអ្នកឆ្លងไวรัส COVID-19 ទេករណីនាំចូលថ្មីពីក្រៅប្រទេសគ្មានមានអ្នកជាសះស្បើយម្នាក់និងគ្មានអ្នកស្លាប់ថ្មីគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុប138,770អ្នកអ្នកជាសះស្បើយសរុប135,661អ្នកនិងអ្នកស្លាប់សរុប356អ្នកសរុបករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេស 21,244 ករណីនិងសរុបករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍មាន 16,892 ករណីបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
you ាពីបីលៀងអើយសូមអ្នកមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីសូមខ្ញុំព្រមព្រមរីរេអរ៉ាអូព្រះស្រនៅលើបងអួននាំមកចិនគឹងគួយស្នេហាអូព្រះស្រនៅលើបងអួននាំមកចិនគឹងគួយស្នេហាអូព្រះស្រនៅលើ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ពីក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីស្ថានភាពកូវីដ-19ប្រចាំសប្តាហ៍ពីថ្ងៃទី6ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន 11,544 ករណីបានកើនឡើងលើសពីសប្តាហ៍មុនករណីឆ្លងជាមធ្យម 1,644 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងឡើងវិញ 4,717 ករណីជាបាក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន190អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់5អ្នកនិងមានករណីស្លាប់22អ្នកដែលជាមធ្យមមានស្លាប់2អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនេះមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមកដល់ពេលនេះចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ-19មានចំនួន 2,239,800 អ្នកនិងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 2,560 អ្នកចាប់តាំងពីមានការឆ្លងដំបូងមកតាមទិន្នន័យថ្មីថ្មីពី Institute of Environment Science and Research បង្ហាញថាមានវ៉ារីយ៉ង់ថ្មីដែលជាល្បាយដ៏ស្មុគស្មាញនៃវ៉ារីយ៉ង់ដែលកំពុងកែកិច្ច West ភាពសាំងបានយកកន្លែងពី BA.5 ក្នុងនោះវ៉ារីយ៉ង់ដែលរីករាលដាលខ្លាំងមាន CH.1.1 ចុះបន្តមកពី BA.2.75កើតមានជាទូទៅ42ករណីប៉ុន្តែនៅមានពូជពងផ្សេងទៀតដែលសំខាន់លើករណីឆ្លងដែលមាន HBF BQ.1.1 និងពូជពង BA.2.75 ក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអូមីក្រុងវ៉ារីយ៉ង់ថ្មី XBB.1.5 ហៅថា Kraken មកពីអូមីក្រុងវ៉ារីយ៉ង់ពូជពងមកពីអូមីក្រុងវ៉ារីយ៉ង់ XBB ដែលជាឆ្លងកាត់សំរវាង BA.2.75 និង BA.2.10.1បានបង្កើនក្នុងសមាមាត្រតកតងនឹងករណីឆ្លងទាំងអស់ជាមួយពូជពង XBB.1.5 និង XBB.1.9 រួមចំណែកក្នុងកំណើនករណីឆ្លងវ៉ាសាំងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពជួយការពារទប់ស្ទល់នឹងជំងឺធ្ងន់បណ្ដាលមកពី XBB.1.5 ជាពិសេសអ្នកដែលបានចាក់ដោះជំរុញវិធានការសំខាន់ពីរដែលនៅអនុវត្តនោះគឺត្រូវធ្វើចតាលីសា7ថ្ងៃបើមានករណីវិជ្ជមាននិងពាក់ម៉ាស់នៅមន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងថែរក្សាមនុស្សចាស់មានផុសតាងល្អបង្ហាញថាការប្រើម៉ាស់កាត់បន្ថយការឆ្លងសូមចាក់វ៉ាសាំងគ្រប់ដោះតាមកាលកំណត់នៅផ្ទះបើមានរោគសញ្ញាធ្វើតេស្តមិនស្រួលខ្លួននឹងបើកទ្វារបង្អួចធំធំឲ្យខ្យល់ចេញចូលបានច្រើនក្នុងសប្តាហ៍មុនខេនតាបូរីមានករណីច្រើនជាងគេ2063ករណីបន្ទាប់មកសាវដិនឌីស្ទ្រីកមាន1252ករណីនិងបន្តដោយវ៉ៃតាមាថាខាងជើងនិងខាងលិចអូក្លិនមាន1207ករណីបើមានរោគសញ្ញាឬត្រូវការពិគ្រោះយោបល់សូមទូរស័ព្ទ headline តាមលេខ0800 258 5453វ៉ាក់សាំង COVID-19 ថ្មី The Pfizer BA.4 BA.5 COVID-19 Bivalent Vaccine ដែលជួយការពារទប់ទល់នឹង virus COVID-19 ដំបូងនិង Omicron ផងនោះត្រូវប្រើចំនួនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដុសជំរុញចាស់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2023តទៅនរណាដែលមានសិទ្ធិត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូចជំរុញទី1ឬទី2អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំង Bivalent Vaccine ថ្មីនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2023តទៅ នរណាដែលមានអាយុ30ឬលើសពី30ឆ្នាំដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់បណ្ដាលមកពី COVID-19 អាចទៅចាក់ដូសជំរុញ bivalent vaccine ថ្មីនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023តទៅបើសិនណាជាមានរយៈពេលយ៉ាងតិចណាស់6ខែបន្ទាប់ពីបានចាក់ដូសជំរុញចុងក្រោយឬក៏តេស្តវិជ្ជមាន COVID-19ព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកស៊ីជីនពីងជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីចិនអាណត្តិទី3លោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានសភាប្រជាជនចិនបោះឆ្នោតឲ្យបន្តកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី3នាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនាថ្ងៃទី10ខែមីនាសមាជិកសភាចិនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដោយសម្លេងលើសលប់ដើម្បីបន្តអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកស៊ីជីនពីងសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៀតជាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឡើយដោយសារការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋសំខាន់ៗត្រូវបានកំណត់រួចរាល់តាំងពីសមាជបកខែតុលាឆ្នាំ2022មកម្ល៉េះលោកស៊ីខ្ល้ายជាមានដឹកនាំចិនម្នាក់គត់ដែលអាចកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនេះដល់អាណត្តិទី3គិតចាប់តាំងពីសម័យលោកប្រធានម៉ៅសេតុងមកលោកក៏កំពុងកាន់តំណែងលេខាបកនៅអាណត្តិទី3ដែរដែលធ្វើឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតជាមេដឹកនាំដ៏មានអំណាចបំផុតមួយរបស់ចិនក្រៅពីតំណែងប្រធានាធិបតីលោកស៊ីក៏បន្តជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈកម្មការយោធាប្រធានគណៈកម្មការយោធាដែលជាសភាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងកងទ័ពចិនដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងកងទ័ពរបស់ចិនផងដែរដោយឡែកលោកហាន់ចឹងដែលជាអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីខ្ល้ายជាអនុប្រធានាធិបតីជំនួសលោកវ៉ាងឈីសានលោកចៅលើជីសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈមជ្ឈមបកកុម្មុយនីស្តចិនជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាប្រជាជនចិននីតិកាលទី14នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងសមាជិកសំខាន់របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីចិននឹងជ្រើសរើសនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាលោកលីឈាងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនថ្មីជំនួសលោកលីខឺឈាងលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាបានចេញក្រឹត្យប្រធានាធិបតីតែងតាំងលោកលីឈាងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីទទួលការយល់ព្រមពីសមាជិកសភាប្រជាជនចិនក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅវិមានប្រជាជនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកលីឈាងវ័យ63ឆ្នាំជំនួសលោកលីខឺឆាងដែលដល់អាណត្តិលោកលីឆាងដែលជាអតីតលេខាបកកុម្មុយនីស្តចិនក្រុងសៀងហៃក្លាយជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិននាសមាជិកបកខែតុលាឆ្នាំ2022ហើយជាមនុស្សលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីលោកស៊ីទៀតផងលោកលីក៏ត្រូវមើលឃើញថាជាមនុស្សក្រមង្គបលោកស៊ីតាំងពីពេលធ្វើការជាមួយគ្នានៅខេត្តជើជាងដែលពេលនោះលោកស៊ីជាលេខាបកហើយលោកលីជានាយកខុទ្ទកាល័យអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នោះលោកលីឈាងខ្ល้ายជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះទាំងមិនដែលកាន់តំណែងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬតំណែងធំៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនមានលោកលីខឺឈាងលោកវ៉ែនចាប៉ាវនិងលោកជូរុងឈីជាដើមសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនឈានដល់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាមិញការដឹកនាំទីក្រុងសៀងហៃដែលជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិជាកត្តាអំណោយផលសម្រាប់លោកលីដែលអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងការដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសលំដាប់ទី2លើលោកជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកស៊ីផងលោកលីឈាងក៏ត្រូវមើលឃើញថាអាចមានអំណាចច្រើនលោកលីខឹងឈាងក្នុងចាត់ចែងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរក្រៅពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសភាចិនក៏បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងតំណែងធំៗរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនលោកចាងយូសានិងលោកហឺវ៉ៃតុងជ ជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈមដែលមានលោកស៊ីជាប្រធានលោកយីងយ៉ុងជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាឯលោកចាងជុងជាប្រធានតុលាការកំពូលធនាគារធំៗចំនួន2នៅអាមេរិកប្រកាសបិទទ្វារព្រោះខ្សែធន Signature Bank គឺជាធនាគារដែលពិភពលោកស្គាល់តាមរយៈរូបិយប័ណ្ណ Crypto ត្រូវបានអាជ្ញាធរ New York ប្រកាសបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាការបិទទ្វារនេះកើតឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីធនាគារ Silicon Valley បានដួលរលំដោយខ្សែធនបើតាមនាយកដ្ឋានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ New York សាជីវកម្មធនាគារប្រាប់បញ្ជីសហព័ន្ធអាមេរិកបានកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Signature ដោយមានទ្រព្យសកម្មចំនួន110,000,000 ដុល្លារនឹងប្រាក់បញ្ញើចំនួន 88,600,000 ដុល្លារគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2022ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាបានធ្លាក់ចុះ 23% ដែលជាទួលលេខដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីការចុះបញ្ជីឆ្នាំ2004បន្ទាប់ពីលេចឡើងព័ត៌មានអំពីធនាគារ Silicon Valley ប្រកាសខ្សែធន Signature Bank ជាករណីនៃការដួលរលំដ៏ធំបំផុតទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិស័យធនាគារអាមេរិកបន្ទាប់ពី Washington Mutual ក្នុងឆ្នាំ2008និងធនាគារ Silicon Valley នៅថ្ងៃទី10ខែមីនាថ្មីថ្មីនេះដើមទុនដែលផ្ញើនៅធនាគារអាមេរិកត្រូវបានអ្នកវិនិយោគដកហូតមកវិញជាង100,000,000 ដុល្លារកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលេចឮព័ត៌មានអំពីធនាគារ Silicon Valley ដែលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរប្រកាសជាបន្ទាន់នៅវិធានការដើម្បីការពារការដកដើមទុនពីធនាគារនិងស្ដារដើមទុននិងស្ដារទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធធនាគារឡើងវិញអន្តរជាតិលោក Xi Jinping បដិញ្ញាធ្វើទំនើបកម្មកម្លាំងការពារជាតិឲ្យដូចមហាកំពែងដែកដើម្បីការពារអធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅថ្ងៃទី13ខែមីនាបានលើកឡើងពីការពង្រឹងសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំសភាប្រជាជនចិនក្នុងសន្ទរកថាលើកដំបូងក្រោយការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី3លោកស៊ីបានបដិញ្ញាធ្វើទំនើបកម្មកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងការពារជាតិឲ្យដូចមហាកំពែងដែកដើម្បីការពារអធិបតេយ្យនិងសន្តិសុខជាតិនៅសប្តាហ៍មុនសភាប្រជាជនចិនបានបោះឆ្នោតរើសលោកស៊ីជិនពីងជាប្រធានាធិបតីចិនសម្រាប់អាណត្តិទី3ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំលោកស៊ីបានក្លាយជាមេដឹកនាំចិនលើកដំបូងដែលកាន់អំណាចបាននៅអាណត្តិទី3ចាប់តាំងពីលោកម៉ៅសេតុងក្រោយការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីលោកស៊ីបានបដិញ្ញាការពារសន្តិសុខជាតិនិងអធិបតេយ្យក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំសភាដែលបានបើកប្រជុំនៅជាងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីពិនិត្យលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនិងអាណត្តិមុនដាក់ចេញគោលនយោបាយថ្មីនិងបោះឆ្នោតតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចិនថ្មីជាដើមយើងត្រូវលើកដំកើងធ្វើទំនើបកម្មកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងការពារជាតិរួមទាំងអភិវឌ្ឍកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រជាជនឲ្យក្លាយជាមហាកំពែងដែកដែលមានប្រសិទ្ធភាពការពារសន្តិសុខនិងអធិបតេយ្យតៃជាតិរួមទាំងផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍលោកស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាទន្ទឹមនឹងនេះមេដឹកនាំចិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការថែរក្សាស្ថិរភាពនិងការបង្រួមជាមួយដែនកោះតៃវ៉ាន់ផងត្រង់ចំណុចនេះលោកស៊ីបានចាត់ទុកភាពទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនជាអំរែកដ៏ធ្ងន់ចំពោះលោកលោកស៊ីបានបញ្ជាក់ពីការលើកដំកើងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិភាពឆ្លងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រួមទាំងទំនាស់ការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងប្រទេសនិងការប ប្រកាសឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់ចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ -19 ទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី14ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ -19 សរុបបានកើនឡើងដល់681,607,948នាក់នៅក្នុងនោះមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុបចំនួន681,207,785នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន654,607,724នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន229ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននឹងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាបារាំងអាល្លឺម៉ង់ប្រេស៊ីលជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ី
ចរិតខុសខុសគ្នាសន្សំឧបនិស្ស័យមកផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកមិនអាចបង្ខំគេ ឲ្យគិតដូចអ្នកឬធ្វើតាមអ្នកគ្រប់រឿងឡើយគេមានរបៀបគិតរបស់គេយើងមានរបៀបគិតរបស់យើងយើងមិនដូចគេគេក៏មិនដូចយើងដែរមិនមែនថាមិនខ្វល់នោះទេអ្នកនៅតែជួយកែតម្រូវជួយតម្រែតម្រង់បើគេកែបានជារឿងល្អបើគេមិនព្រមកែទេទោះបីអ្នកយំយែកស្រែកទួញទៅក៏មិនដឹងបានអីមកវិញអ្នកណាវិច្ឆិកាកម្មណានឹងទទួលផលនៃកម្មនោះដោយខ្លួនឯងអ្នកជួយណែនាំដោយមេត្តាចិត្តតែអ្នកក៏ត្រូវមានបញ្ញាហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតថាអ្នកប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយអ្នកមិនអាចបង្ខំគេឲ្យដូចអ្នកបានទេម្នាក់ម្នាក់មានផ្លូវដើររៀងរៀងខ្លួនតើតើចេះព្រមខ្លះចេះទទួលស្គាល់ការពិតខ្លះទើបមិនសូវមានទុក្ខ
Thank you.
សំឡូវលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
នៅចំពោះមុខមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារកបានក្មេងៗដែលនឹងត្រូវជំនួសអ្នកនយោបាយចំនួនមុនដោយលោកបញ្ជាក់ថាគួរតែរៀបចំឲ្យពួកគេហើយអ្នកនយោបាយចាស់ទុំនៅជាមួយពួកគេដែលជាអ្នកបន្តវេនក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាបញ្ហាគឺពេលវេលាសមស្របណាមួយសម្រាប់អ្នកបន្តវេនឡើងកាន់អំណាចគណៈដែលលោកអះអាងថាក្រុមលោកដែលជាអ្នកនយោបាយចាស់ទុំរបស់គណៈបកមិនទៅណាឆ្ងាយតាមការពន្យល់របស់មេបកកាន់អំណាចរូបនេះគឺជាការរៀបចំខ្សែក្រវ៉ាត់ពីរជាន់មានន័យថាខ្សែក្រវ៉ាត់ខាងមុខមានក្មេងកាន់អំណាចខាងក្រោយគឺមានចាស់ទុំដែលជាអ្នកនៅជួយទ្រទ្រង់ខ្សែក្រវ៉ាត់ខាងមុខដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំងពីរមានភាពរឹងមាំខ្លាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាជាមិនមានអស្ថិរភាពនយោបាយដោយសារតែការបាត់បង់ជីវិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ឃើញថាការបង្ហាញយន្តការខ្សែក្រវ៉ាត់ពីរជាន់របស់គណបកប្រជាជនគឺមិនទាន់មានតម្លៃគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លាពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅឡើយទេសូមរំលឹកថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបោះឆ្នោតគាំទ្រជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតតាមរយៈសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ទន្ទឹមគ្នានេះគណៈបកកាន់អំណាចក៏បានរៀបចំជាបណ្ដាបណ្ដានៅយុវជនបន្តវេនដែលជាកូនចៅជាប់សាច់ឈាមមេដឹកនាំចំនួនមុនរបស់ខ្លួនដាក់រីតាមស្ថាប័ននានាចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលអំណាចកណ្ដាលក្រសួងអាជ្ញាធរខេត្តឌីជីធីនីនិងក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរការរៀបចំតាមរយៈរាយអ្នកបន្តវេនដោយក្រឡាសំណាញ់នេះគឺជាការត្រួសត្រាយការងារដ៏ម៉ត់ចត់មួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយរងចាំតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីប៉ុណ្ណោះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាខាងមុខគឺជាឱកាសដែលគេគិតថានឹងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកបន្តវេនដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលកាន់កាប់អំណាចប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនឈ្នះឆ្នោត
Tum phnom khiel srongan, mau mau. ខៀវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនឹមឡាក់ដែលបានធំដឹងក្តីនឹងបានផ្ដើមរៀនចេះដឹងនៅទសវត្សរ៍ទី40ក្នុងស្រុកខ្មែរក្រោមការត្រួតត្រារបស់បារាំងសិទ្ធិមានមនសិការជាតិនិយមនៅក្នុងស្មារតីជាតិនិយមនេះទៀតសររបស់ពួកគេកាលនោះមិនទាន់មានមូលដ្ឋានមនោគមវិជ្ជានិងនយោបាយអ្វីច្បាស់លាស់ឡើយពីព្រោះម្យ៉ាងពួកគេនៅក្មេងពេកនឹងពីព្រោះយ៉ាងទីពួកគេមិនទាន់មានឱកាសធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយនៅឡើយទេពួកគេគ្រាន់តែមានស្មារតីស្នេហាជាតិនិងមានមនោសញ្ចេតនាស្អប់ខ្ពើមបរទេសឆ្លៀនពៀនដូចជាសៀមនិងយួននិងបរទេសអាណានិគមនិយមដូចជាបារាំងដែលកំពុងត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះជាការពិតពួកក្មេងជំទង់មួយស្រកនេះដែលអ្នកខ្លះប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ក្រោយមកคล้ายជាមេកុំមុនីសខ្មែរក្រហមសតិបានដឹងឮពីចលនាបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីបារាំងចាប់ផ្ដើមកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ1863មកឧទាហរណ៍ពួកគេសតិបានដឹងឮការនិយាយតតគ្នាពីវីរភាពរបស់អាចារ្យស៊ូឬអាចារ្យស្វានៅឆ្នាំ1864-1865ពួកគេក៏សិតតែបានដឹងឮការនិយាយតតគ្នាដែរពីវីរភាពរបស់ពូកំបោដែលត្រូវបានបារាំងកាត់កយកក្បាលទៅដាក់តាំងជាសាធារណៈនៅសតវត្សរ៍ទី19ចលនាអាចារ្យស៊ូនិងចលនាពូកំបោទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមខ្លាំងមែនទែនត្បិតចលនាទាំងពីរនេះប្រឆាំងនឹងបារាំងផងនិងប្រឆាំងនឹងស្ដេចខ្មែរផងក្រោយមកទៀតពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមក៏បានដឹងឮដែរពីវីរភាពនិងជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងបារាំងរបស់សឺនងុកថាញ់គឺសឺនងុកថាញ់នេះហើយដែលបានលើកឡើងមុនគេបង្អស់ពីការទៀមទីឯករាជ្យពីបារាំងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី30សឺនងុកថាញ់ជាខ្មែរក្រមរៀនសូត្រចេះដឹងនៅសៃហ្គោននិងនៅស្រុកបារាំងមុននឹងមករស់នៅភ្នំពេញដើម្បីបំពេញការងារនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ1937សឺនងុកថាញ់បង្កើតកាសែតមួយជាភាសាខ្មែរមុនគេបង្អស់ឈ្មោះនគរវត្តសារព័ត៌មាននេះប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមប្រឆាំងនឹងបារាំងនិងទាមទារឯករាជ្យនិយមទន្ទឹមនេះតាមរយៈបទវិចារណកថារបស់ខ្លួននគរវត្តរបស់សឺនងុកថាញ់ក៏ដាស់តឿនដែរឲ្យខ្មែរជួលធ្វើជំនួញដើម្បីប្រគួតប្រជែងនឹងចិនព្រមទាំងយួនដែលកាន់កាប់សេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរសឹងទាំងស្រុងគឺទស្សនៈជាតិនិយមនឹងគំនិតស្អប់ខ្ពើមជនជាតិបរទេសនៅស្រុកខ្មែររបស់កសែតនគរវត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសឺនងុកថាញ់ល្បីល្បាញរហូតដល់ទាក់ទាញព្រះសង្ឃខ្មែរអ្នកចេះដឹងខ្មែរអ្នកអន់ចិត្តនឹងបារាំងដែលជួលចិត្តរើសយកជនជាតិយួនជាងជនជាតិខ្មែរមកបម្រើការងារនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅឆ្នាំ1941ក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនផ្ដើមជួលកាន់កាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សឺនងុកថាញ់ដែលបានទៅទាក់ទងជប៉ុនត្រូវបានអាជ្ញាធរបារាំងតាមចាប់ខ្លួននិងត្រូវបង្ខំចិត្តរត់គេចខ្លួនចេញពីស្រុកខ្មែរនៅខែមីនាឆ្នាំ1945ក្រោយពីបានចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធរនិងជួនជាតិបារាំងនៅស្រុកខ្មែរដាក់ពន្ធនាគាររួចហើយកងទ័ពជប៉ុនតម្រូវខ្សាត់ខ្មែរកាលនោះគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុឲ្យប្រកាសឯករាជ្យនិងឲ្យតែងតាំងសឺនងុកថាញ់ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងបន្តមកទៀតជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមនិងត្រូវចាកចេញពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍រៀបបារាំងវិលមកត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរវិញហើយស៊ឺនងុកថាញ់គ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីបន្តធ្វើនយោបាយនៅក្រៅស្រុកក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នឹងក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំស៊ឺនងុកថាញ់មុនដំបូងចូលរួមជាមួយចលនាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីប្រឆាំងបារាំងបន្ទាប់មកទៀតបង្កើតចលនាខ្មែរសេរីដើម្បីប្រឆាំងសម្ដេចសៀនុក្រោយពីស្រុកខ្មែរទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1953ជាទូទៅសកម្មភាពនយោបាយរបស់ស៊ឺនងុកថាញ់គ្មានលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួនទេប៉ុន្តែជាតិនិយមនិងថែមទាំងគំនិតសាធារណរដ្ឋនិយមផងរបស់ស៊ឺនងុកថាញ់ជាឥទ្ធិពលមិនតិចទេទៅលើអ្នកចេះដឹងខ្មែរស្រកពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមជាតិនិយមក្នុងនាមជាសកម្មភាពនយោបាយប្រឆាំងនឹងការត្រួតត្រារបស់បារាំងនៅស្រុកខ្មែរមានដង្ហើមនិងធម្មពលខ្លាំងឡើងវិញនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺនៅក្នុងចំណោមអ្នកជាតិនិយមចំនួនទី2នេះហើយដែលគេឃើញមានពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមមួយចំនួនហើយអ្វីពីព្រោះក្នុងនាមជាសិស្សពូកែនឹងជាអ្នកចេះដឹងខ្មែរមួយក្រុមដូចជាហ៊ូយុនឃីវសំផនអ៊ីងសារីឡាដែលក្រោយមកក្លាយជាមេកុំមូនីសខ្មែរក្រហមបានឆ្លងកាត់តាមវិទ្យាល័យខ្មែរបារាំងប្រេស៊ីសវ័តដែលជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំពួកអ្នកជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងបារាំងមែនទែនទៅចលនាជាតិនិយមនឹងទាមទារឯករាជ្យនិយមនេះធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងសមាគមអតីតសិស្សវិទ្យាល័យប្រេស៊ីសវ័តសមាគមនេះក៏ទទួលឲ្យជួលជាសមាជិកផងដែរអ្នកចេះដឹងដែលមកពីសាលាផ្សេងក្នុងនោះរួមមានជាអាតសឡុតសឬពលពតដែលចេញមកពីសាលាបច្ចេកទេសខាងអគិសនីតបិតរៀនមិនសូវពូកែគឺនៅក្នុងសមាគមអតីតសិស្សវិទ្យាល័យប្រេស៊ីសវ័តនេះហើយដែលពលពតចាប់ផ្ដើមមានមហិច្ឆតានយោបាយតាមរយៈការតស៊ូមតិការជជែកវែកញែកជុំវិញប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរទាំងនៅលើវិស័យនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមនេះពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមមួយក្រុមនេះដែលនៅក្នុងទស្សវត្សទី40ជាអ្នកចេះដឹងវ័យក្មេងមិនទាន់រៀនចប់នៅឡើយស្រាប់តែមានឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រជួលប្រលូកក្នុងឆាកនយោបាយជាលើកទី1នៅឆ្នាំ1946កាលនោះជាលើកដំបូងមកអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបារាំងសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរបង្កើតគណៈបកនយោបាយដើម្បីជួលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភាពិគ្រោះ3ខែមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំ1946អ្នកអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សដែលបានវិលត្រឡប់ពីស្រុកបារាំងវិញក្រោយពីបានជាប់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតរដ្ឋខាងរូវវិជាคล้ายជាប្រធានបកប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅជុំវិញបកប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយនិងនៅជុំវិញអ្នកដឹកនាំក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួននៃបកដូចជាស៊ីមវ៉ាឈិនវ៉មនិងអ៊ីវគឹកដែលអ្នកជាដឹងខ្មែរស្រកពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាំងនេះក៏ដោយសារតែគោលគំនិតនិងគុណតម្លៃរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យទាក់ទាញពួកគេខ្លាំងរួមមានជាអាតការស្នេហាជាតិការទាមទារឯករាជ្យបារាំងតាមផ្លូវច្បាប់និងនយោបាយនិងការកែប្រែឲ្យរបបនយោបាយស្រុកខ្មែរក្លាយទៅជារាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ល៉េះហើយរហូតដល់ឆ្នាំ1946ពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមដូចជាពលពតអ៊ីងសារីឃីវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនឹមឡាមិនទាន់ដឹងខ្យល់អ្វីទាំងអស់ពីទ្រឹស្ដីរបស់កាល់ម៉ាក់សនិងរបស់លេនីនផ្ទុយទៅវិញនៅវៀតណាមជិតខាងតាមរយៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1930ហូជីមិនដែលបានរៀនជាស្ទាត់រួចបាត់ទៅហើយមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសកំពុងធ្វើសកម្មភាពទ័ពព្រៃប្រឆាំងនឹងបារាំងគេត្រូវចាំរហូតដល់ឆ្នាំ1942ទើបឃើញការបង្កើតឡើងនៃសាខាកម្ពុជារបស់បកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនគឺអាចារ្យមានដែលយកឈ្មោះជាស៊ឺនងុកមិញជាអ្នកបង្កើតសាខាកុម្មុយនីសកម្ពុជានេះឡើងឈ្មោះស៊ឺនងុកមិញ ដែលកាលនោះមិនច្បាស់ជាបានអានឬបានរៀនទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីស្តទេជាការច្របាច់បញ្ជូលគ្នារវាងស៊ឺនងុកថាញ់និងហ៊ូជីមិនក្នុងគោលដៅទាញចំណេញពីភាពល្បីល្បាញខ្លាំងរបស់ស៊ឺនងុកថាញ់ក្នុងនាមជាបេដានៃជាតិនិយមខ្មែរប្រឆាំងនឹងបារាំងនេះរួមនៅឆ្នាំ1946តាមរយៈនានាការរបស់ពួកគេទៅរកបកប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយអ្នកអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមពុលពតអ៊ីងសេរីឃីវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនឹមឡាហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើគោលគំនិតប្រជាធិបតេយ្យនាំជួលពីបារាំងនិងហាក់ដូចជានៅឃ្លាតឆ្ងាយណាស់ពីគោលគំនិតរបស់ម៉ាក់សលេនីនប៉ុន្តែដោយបានលើកឡើងរួចហើយថាពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាអ្នកឈឺចាប់ដែលធំដឹងក្តីនៅក្នុងសង្គមសក្តិភូមិបែងចែកវណ្ណៈសុទ្ធសឹងជាអ្នកជាតិនិយមជ្រុលនិងប្រកាន់ពូជសាសន៍ត្បិតឃើញពួកបរទេសជាជនខ្មែរម្ចាស់ស្រុកម្ល៉េះហើយពួកអ្នកចេះដឹងវ័យក្មេងទាំងនេះដែលត្រូវទៅបន្តការសិក្សានៅស្រុកបារាំងប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយទេថាពួកគេនឹងលងចិត្តក្នុងគំនិតបដិវត្តហិង្សានៃមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្ត
ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបទនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា